Har du et enkeltpersonforetak eller en liten bedrift? Da har nok... Eller, vent, sa du nei? Du vet at Fiken også gjør det enkelt å starte din egen bedrift. Fiken. Superenkelt regnskap. Ja, og hjelp til å starte egen bedrift, da.
Tenk at vi tilbake igjen. Tenk at vi får lov til å sitte her I et ganske eksklusivt fint studio. Ikke minst, tenk at vi får lov til å ha deg med som lytter. Vi får lov å penetrere dine øreganger.
Nå holdt jeg på å si, nå var du så ydmyk og fin I starten, og veldig sånn uskyldig fin intro, så drar du frem de der... Du veldig på de øregangene.
Det jo der vi trives. Skal du ha podcast, så må du trives I folk sine øreganger.
Ja, du hadde en sånn annen intro en gang om de øregangene også. Det liksom blitt din greie, det.
Men I dag så det faktisk storfint besøk. Jeg sitter frem med notatblokken. Nå har vi en, for en gang skyld en ordentlig fagmann I studio. Okay. Du allerede litt sånn trigget I mindreverdighetskompleksene, for du har jo en lang, lang utdannelse, Henrik, men nå har vi en som enda mer spesialisert, utdannet psykolog, psykologspesialist I samfunn og allmenn psykologi, og doktorgrad I utviklingspsykologi. Vidar Sandsene Ulset. Velkommen!
Tusen takk! Tusen takk for at jeg fikk komme. Det en ære å være her I fotballhodet.
Ja, når vi først på takk, så skal vi si super tusen takk til deg. For det at du jo en av oppstarterne bak Lysne psykologi, det det?
Lysne helse.
Ja, Lysne helse, som psykologklinikken som vi har fått låne personlighetstestene som vi kjører på alle våre gjester. Så da litt nysgjerrig, du har hørt noen av våre episoder. Hvordan rater du vår bruk av din personlighetstest?
Jeg synes at dere gjør det eksemplarisk, og Henrik spesielt. Jeg tenker det som litt av greia med sånn personlighetstest, det jo at det jo på en måte mye, det handler om underholdning også da. Så det en slags måte å få fram liksom psykologisk kunnskap I et litt sånn underholdningsformat, og det synes jeg gjør veldig bra.
Ja, for det har jo blitt litt bruk av personlighetstester og personlighetskonsepter I litt sånn underholdningssammenheng. Litt sånn den podcasten «Sånn du», ulike tv-serier, til en viss grad oss. Vi bruker det jo litt sånn lettbeint. Og jeg kan jo tenke meg noen fagfolk blir litt sånn skeptiske av det, litt sånn «bruk det skikkelig hvis dere skal bruke det». Du virker jo ikke sånn. Hvordan ser du på den litt mer sånn lettbeinte bruken, kortvint bruken av personlighet da?
Jeg kanskje tilgjør kanskje den liberale garde, når jeg gjelder det.
Ja.
Jeg tenker at det man jo dem som tenker at, at personlighetstesting skal være en veldig vitenskapelig ting, og det jo på en måte det jo basert på vitenskap. Samtidig når man tar en sånn test og bruke den på et enkelt individ, så det liksom en upresis vitenskap da. Det kan gi en indikasjon, eller det kan på en måte, få fram noen sider som man kan snakke om videre på en måte. Sånn at, og det å gjøre det I et underholdningsformat, jeg tror det egentlig genialt. Fordi da kan man jo lære om seg selv da, sin egen personlighet på en morsom, interessant måte. Og så tror jeg man kan få ganske mye ut av å forstå sin egen personlighet. Det kan gi et språk for å snakke om på en måte den tilbøyelighet man har for å tenke om ting på en bestemt måte, eller føle en ting, eller gjøre ting på en bestemt måte. Mm. Det kan gi en sånn selvforståelse da.
Mm. Jeg gleder meg enormt til den episoden. Personlighet tema, og så etter vi har begynt å bruke det, etter Henrik introduserte meg, for jeg har jo tatt som tidligere fotballspiller har jeg tatt I noen sammenhenger personlighetstest og så synes det har vært kult, synes jo resultatene har vært veldig treffende, men har ikke visst så mye om det som ligger bak hvorfor resultatene kommer ut som de gjør, men etter vi begynte å ta det I bruk her med ditt testverktøy, så har jeg blitt vil jeg si en sånn personlighetsfrelst Ja. At jeg har sinnssykt troen på det, så kan det hende at jeg har blitt forfrelst, at det noen ting som du må moderere mitt syn på hvor avgjørende personlighet men ja, før vi går i gang med det, så det jo, hvordan var det egentlig du ble kjent med han som sitter ved siden av meg?
Ja,
hei.
Det noen år siden, så satt jeg med denne personlighetstesten Lysne Big Five, da, som jeg hadde utviklet og oversatt, sammen med min kompanjong Rudi Myrvang, som, ja, så satt jeg og tenkte, jeg litt interessert i idrett, for at jeg trener selv, med sånn løping og klatring, og så tenkte litt på, kan jeg forstå på en måte, kan jeg bruke det her på noe vis for å bli en forståelse av min personlighet da, for å trene på en smartere måte eller måtte utvikle meg selv mentalt på det området og det er jo noe som har vært utrolig kult å kunne utvikle et eller annet konsept rundt som man kan måtte tilby andre også da. Så det var utgangspunktet mitt, og så bare googlet jeg idrettspsykolog, og da kom Henrik opp, Norges eneste idrettspsykolog, i hvert fall, ja, som titulerer seg med det.
Ja.
Kanskje, jeg vet ikke, kanskje Norges eneste sann idrettspsykolog?
Ja. Ja, det er noen der ute i psykologstanden, for i Norge er det jo veldig strengt, man må ha den der ene utdanningen for å kalle seg psykolog, det er jo litt sånn unikt globalt, men det er noen der ute som jobber en del med utøvere, men det er
de er ikke like god som meg.
Ja, det er riktig. Men poenget mitt var jo at...
Jeg er faktisk Henriks største fan, så det skal sies.
Ja, det skal faktisk sies. Nå begynner det å ligne noe her. Jeg trodde det skulle ta slutt det greiene der når jeg fikk den doktorgraden. Jeg så for meg de der hersketeknikkene der slutter den med, men han bare fortsetter. Men det er greit. Men det er veldig få som spisser seg såpass inn, da. Og det var jo litt sånn det begynte, og at du hadde jo... masse erfaring med personlighet, og så hadde jeg hadde brukt personlighet litt i forskningen min, sett på toppidrettsutøvere, og hva er det som kjennetegner en personlighetsprofil på en toppidrettsutøver, og så var vel liksom ditt spørsmål da, om ikke vi kunne liksom gjøre det litt mer systematisk.
Men da hopper jeg bare rett i det, og jeg tror min rolle her skal være å spørre de spørsmålene som jeg tror veldig mange har rundt personlighet. Jeg er veldig nysgjerrig, jeg har mange spørsmål, og så er jeg sikker på at Henrik har noe. Men for å begynne med det mest grunnleggende, sånn som du ser det, hva er personlighet?
Ja, hva er personlighet? I psykologi da, så snakker vi om personlighet som er litt sånn det er måten vi tenker på, handler på, måten vi føler på, som på en måte er stabilt over lang tid, og på tvers av forskjellige situasjoner. Da. Så noen ting som kjennetegner hvem vi er på en måte.
Så det jeg tolker da er at det må ikke misforstås med for eksempel humør. Du kan ha en dag godt humør, en dag dårlig humør, du kan ha høyt blodsukker og lavt blodsukker, som gjør at påvirker, mens personlighet er mer stabilt hvem du er.
Absolutt, altså, det er en fin måte å si det på. Altså, humør er jo noe som er ganske forbigående, og kan være ganske avhengig av situasjon og blodsukker, som du sier. Humør kan også være en del av personlighet. Hvis man har en... hvis du for eksempel... Det er jo noen som er... på en måte kanskje har lav energi da for eksempel, i måten jeg er med på og kanskje er trist da har en tendens, altså det er noen som er mer tilbøyelig til å tenke triste tanker på en måte, sånn at og det er jo i personlighetstest, altså i det her Big Five rammeverket da, som vi bruker som dere bruker her så har man også en sånn egen fasett for det å være trist da, for eksempel.
Og da nevner du Big Five. Vi har jo forklart det litt her de gangene vi har brukt den personlighetstesten, men hva er det?
Ja, altså, Big Five er overordnet sett de fem store da, når man tenker seg fem store personlighetstrekkene, som da er man har fem store trekk som igjen består av 30 på en måte eller hver består av blir det fem både under
ja, sånn, trekk, da. Ja, riktig.
Sånn at det en slags hierarki der. Og det liksom nevrotisisme er den ene, og så det ekstraversjon, åpenhet, medmenneskelighet og planmessighet.
Mm.
Det var riktig det.
Jeg tror det, og så er det jo en sånn, vi kan godt komme litt mer inn på hva det er og sånn, men den, den engelske huskeregelen, er ikke det sånn ocean?
Ocean, ja.
Openness, conscientiousness, extroversion, agreeableness, neuroticism. Vi mangler vel kanskje litt sånn den på norsk da, men det første du sa, det er nevrotisisme, det var vel det du var inne på med hvor tilbøyelig man til å kjenne på en del av det vi forbinder med negative følelser, er det ikke det?
Og vi ble jo svarskyldig, meg og Henrik, i studio. Dette var jo en god stund siden. Vi spilte inn episoder om oss selv, da,
ja.
Og tok denne personlighetstesten, og viste seg at begge vi to skårer veldig lavt på omgjengelighet.
Spesielt visse fasetter vi... Nei, vi konkluderte vel med at vi har vår mørke side, og vi tar ikke alt for god fisk, da. Omgjengelighet er jo kanskje forbundet med veldig sånne positive ting, det at du er en omgjengelig fyr, snill og grei og sånn, men ja, hjelp oss litt da, Vidar. Altså, er vi helt... Det er vel noe positivt for det å være litt sånn skeptisk iblant og litt sånn, da, ikke?
Altså, ja. Det tenker jeg absolutt. Ja. Med det å være... Altså, det med omgjengelighet og det å på en måte ikke nødvendigvis være med på alt det andre si, men på automatikk med en gang, og så og ikke la seg pushe rundt, kanskje. Folk med lav omgjengelighet, altså den her omgjengeligheten, eller den agreeablenessen da, jeg tenker det handler i hvert fall delvis om å ville please andre, være godt likt, og det er jo ikke alltid at det hjelper da. Ofte gjør det jo det, men ikke alltid.
Men da, for vi skal jo etter hvert pense oss inn på personlighet i en prestasjonskontekst, i en idrett, kanskje til og med fotballkontekst. Men din mening, jeg vet jo at dere som er veldig sånn oppleste og akademiske av bakgrunn, ikke nødvendigvis ønsker å konkludere så hardt som det jeg liker. Men din mening, hvor mye av personlighet er arv, og hvor mye er miljø?
Det er et interessant spørsmål. Min mening er at altså det første vi lærte på psykologi, psykologigrunnfag når vi startet der, det var at de fleste menneskelige trekk og atferd, psykologiske ting, er en kombinasjon av arv og miljø, altså av genetikk og det måtte oppdrag, altså barndom, oppvekst, det miljøet man lever i. Og det er liksom, jeg tror det står seg på en måte veldig godt, at det, altså hvis man skal stikke fingrene i lufta og si et tall, så 50-50.
Er det såpass?
Ja, det, men ja, det er absolutt, det tenker jeg. Kanskje mer.
Er ikke noe av det som gjør det vanskelig, det der spørsmålet, er det arv, er det miljø? Er ikke det også at arven din vil påvirke miljøet ditt? Fordi hvis du er født med en tilbøyelighet til å være hissig, eller sånne ting, så vil du tvinge fram visse ting i miljøet ditt. Og så har det vel pokkeren meg vist seg sånn at miljøpåvirkning også kan påvirke hva slags genuttrykk som slår ut. Er det ikke slik at for eksempel ADHD, en del lidelser, der er man gjerne født med noen sånne predisposisjoner, og så er det sånn at hvis miljøet er uheldig, eller visse former for miljø kan få det til å uttrykke seg sånn, mens er du i en god oppvekst kan det uttrykke seg sånn.
Ja, jeg har jo en såkalt gen-miljø-interaksjoner da, som man kan for eksempel tenke seg at man har en genetisk sårbarhet for å utvikle når jeg har et trekk. Det kan jo være personlig trekk, eller det kan være være ADHD, eller det kan være en psykisk lidelse. Men at det trengs en viss miljøpåkjenning for at man havner i en sånn utvikling. Da.
Ja, sånn, ja.
Det er jo en teori som i psykisk helsefeltet som har mye først, tenker jeg.
Grunnen til at jeg spør dette spørsmålet så tidlig er jo at jeg er veldig interessert i det. Jeg har en 3 år gammel sønn som jeg ser liksom for eksempel noen trekk som går på ekstremt sterk sånn vilje,
Det har den fra meg.
Nei, men det der å... Nå er det jo noe som heter trassalderen, som alle småbarnsforeldre kan kjenne seg igjen i. Men det der å nekte å ta imot ordre, som vi også kan kjenne igjen, både fra meg og fra Tine Moren. Men en setning som jeg hater, som jeg tror vi har snakket om, Henrik, at du heller ikke er noen stor fan av, så bare er den der, jeg kan ikke noe for det, jeg er bare sånn. Hvor forandrelig er personlighet? For det er min hypotese og magefeeling er at folk er stort sett sånn som de er, og du kan se det fra veldig tidlig. Og at selv om det er irriterende å høre folk si sånn, jeg kan ikke noe for deg, er det bare sånn, og man kan moderere seg. Men hvor forandrelig, når man begynner å bli voksen, er disse tingene?
Personlighet forandrer seg gjennom hele livet. Men det er også ganske stabil ting. Men så det, jeg tenker jo, det er jo forskjell på å... hvis man har for eksempel en tendens til å være på en bestemt måte da, sint da, for eksempel, så fordi om man på en måte er født sånn, eller fordi om man har en genetisk tilbøyelighet, eller fordi at det var noe som skjedde da jeg var liten som gjorde at jeg ble sint, man trenger jo ikke nødvendigvis å bruke som en unnskyldning.
Nei, det er det som er irritasjonsmomentet, tror jeg.
Ja, jeg tenker man kan jo ta det, man kan tenke at ja, jeg på den måten har en sårbarhet for å bli trist eller sint eller følt på en bestemt måte. Da vet jeg en ting om meg selv. Da kan jeg jobbe med, kanskje med å deale med det da.
Men det er ikke noen ting som er nesten bortkastet tid å prøve å forandre eller prøve å, for eksempel hvis man er en som trives veldig godt i eget selskap og trenger mye alenetid. Det der å skulle, på grunn av man har en type jobb der man er, hele tiden er i kontakt med folk, eller det der å ha en drøm om å bli en som er sinnssykt omgjengelig, eller, og er ikke det bortkastet tid å liksom prøve å bli en annen personlighet?
Jo, altså det er du inne på noe veldig viktig, og veldig interessant. Jeg tror mange har et bilde av på en måte hvem er det jeg burde ha vært. Kanskje begynner å presse utenifra, eller kanskje man har fått seg en bestemt jobb, eller har noen venner som er på en bestemt måte, og som ikke på en måte passer med hvem man egentlig er da. Ikke det er liksom veldig, men det er jo en del av ting som man må finne ut av, ikke sant, i en tidlig fase av livet. Jeg føler jeg blir 40 neste år, og nå føler jeg akkurat at jeg har kommet et sted hvor jeg begynner liksom å vite hvem jeg er, og tenke at det, og være litt trygg på det, ja. Og tenke at og akseptere det, og det er jo en enorm befrielse.
For du sier tidlig fase, og jeg er jo av den oppfatning at veldig mange, som du var litt inne på, veldig mange har gått av å bli bedre kjent med seg selv. Hvorfor reagerer jeg som jeg gjør? Hvorfor er det akkurat den tingen som gjør at jeg blir sint? Hvorfor føler jeg at jeg får så mye energi av å være i den og den situasjonen? Så da er spørsmålet litt sånn, i forhold til personlighetstesting, i forhold til å hjelpe folk, og kanskje til og med ungdom, å bli bedre kjent med seg selv, i et skolevesen eller i en sånn kontekst, kanskje for et idrettslag som har mye ungdommer, når kan man begynne å ta i bruk personlighetstesting for at folk kan kunne bli bedre kjent med seg selv?
Det er et godt spørsmål. Altså, jeg tror at man kan jo begynne å ta i bruk personlighetstesting som et verktøy. Det tror jeg er ganske snart. Men kanskje man må ha hjelp av noen som for eksempel en psykolog da, eller noen andre som har et opplæring i hvordan man bruker det.
Det er sånn, ja.
Tenker jeg. Ja. Sånn bare som første steg da. Men altså man kan altså, i det aller enkleste da, så kan man jo ta det i bruk, hvis jeg bare skal tenke høyt da.
Ja.
Man tar, hvis man er idrettslag, eller man er fotballag, og så tar noen som har lyst til å være med på det, tar den testen, Big Five-testen, og så får man jo da informasjon, ok, hvordan er min personlighet? Og så kan man da begynne for eksempel bruke det som et samtaleverktøy da, og diskutere, litt sånn, ok, jeg er sånn og sånn, kanskje jeg er fort for at jeg blir engstelig, eller jeg er veldig sans for orden. Ok, hvordan kan det påvirke måte, de tingene jeg gjør når jeg er på banen, eller hvis jeg trener på en måte, treningsopplegget mitt. Og andre ting er jo, som jeg synes det er interessant, det er også med at du kan kanskje vite mer om det, Henrik, men man kan jo lage sånn type lagprofiler da, med personer, ja, slik at man ser, ok.
Nå våkner jo mange trenere her. Ja. For det er et spørsmål, hvordan skal du sette sammen lag?
Mm. Og hvordan kan man forstå det laget man har? Så ved å lage en sånn lagprofil, så kan man jo se på personligheten til hele laget da, til alle den gruppa.
Kult.
Og man gjør seg noen tanker om hvordan funker de her personlighetene sammen da.
Hvis du var fotballtrener, og du skulle sette sammen en drømmeelver kun basert på personligheter, hvordan ville du sette det sammen?
Vet du hva? Jeg er ikke fotballtrener. Sånn at jeg er redd for å bli meg ut på det.
Vi har jo hatt noen keeper innom nå nylig og før, og en ting som har gått igjen på de veldig lite utvalgene, men det er altså tenk deg da, keeper, hver lille feil blir analysert med lupe, du er bare en involvering unna å forårsake katastrofe for hele laget ditt.
Mm.
Der har det gått igjen lav nevrotisisme. Og jeg har stilt i spørsmålet, kan man overleve som keeper med skyhøy nevrotisisme? Og jeg lander i hvert fall på at da skal du ha gode mestringsstrategier.
Mm.
Så det går jo kanskje an på sikt da, å begynne å nærme seg litt sånn, kan det være at visse personligheter kler visse roller, visse posisjoner på banen?
Mm. Altså, man skal tro det. Og det er en ting som man kan, om det ikke har vært studert, det har kanskje vært sett på personlighet, jeg har gjort noen studier på det, og fotball, det vet du bedre meg, Henrik, men jeg tror jeg har gjort ganske lite.
Mm.
Og tenker hvis man jeg tror det er enormt potensiale.
Mm.
Vil, som en som skal drive høyprestasjonsyrke eller være fotballstjerne, være en som presterer på høyt nivå, din feeling rundt det, hva personlighetstrekk tror du er viktig for å kunne være en høyt presterende individ eller utøver? La oss tenke i en fotballkontekst for å spisse denne med.
Det som ofte går igjen i, altså med personlighet da, det er liksom ikke nødvendig, altså man har de her trekkene, de her domenene, ikke sant, med nevrotisisme og omgjengelighet og planmessighet, de tingene, altså. Og så er det ikke nødvendigvis ikke at det å være høy eller lav er bra, en bra eller dårlig ting. Det kommer helt an på situasjonen og sånt, ikke sant? Sånn at det som kanskje ofte går igjen i forskningen er jo at dem som er nesten uavhengig av hvilket område man skal prestere på, dem som på en måte er høy på planmessighet da, altså, og liksom orden, som er strukturert, jeg tror det er lettere for dem.
Vi har orden, og leser jeg litt fra en manual, altså orden, pliktroskap, at man er liksom opptatt av å gjennomføre prestasjonsstreben, altså litt ambisiøs, og så ikke minst det neste, selvdisciplin.
Selvdisciplin,
ja. Det så, gir mening at det her er lurt.
Ja, det, altså, jeg tror hvis man har de her tingene med seg, så gir det en medvind, da.
Mm.
Og det samme er jo kanskje med som var inne på et sted, nevrotisisme da, at det man jobber hardere da, hvis man går og er redd hele tiden, eller hvis man altså, det blir bare det blir tøffere på en måte, men igjen da, er du også interessert i, ok, hvis man er på en bestemt måte da, hvis man er hva kan man hvis jeg for eksempel hvis jeg har lav planmessighet da, jeg klarer ikke orden på noen ting, og jeg liksom er engstelig og redd og lei meg og må da ha det vanskelig, hva kan jeg gjøre da på en måte, en ting er å bli en god fotballspiller hvis det er det jeg har lyst til, eller på en måte være aktiv og bruke kroppen min da.
Ja, for det siste du sier, vi hadde jo han kollegaen din, Johan Morten Asbjørnsen, han har jo blitt litt sånn kjendis for å ha gått ned veldig mye vekt, og det har vært et TV-program hvor han liksom endte opp med en tenniskamp mot Kasper Ruud, og han kom ganske lavt ut på planmessighet. Mm. Og det litt sånn, hvis jeg skal dele ut odds for noen som skal ned i vekt, mm. så jo ikke akkurat det bidragsytende til at jeg setter favorittstempel på han. Men det han sa var jo at han hadde tatt det i betraktning og kompensert.
Mm.
Og et av elementene var et godt støtteapparat.
Ja.
Er ikke det en måte å tenke på at vi, ok, la oss si du er skikkelig lav på selvdisciplin da.
Mm.
Da vil jo du antageligvis, nå sier jeg ikke det til deg, for du skårer ganske høyt her, sier jeg, men en som er lav på selvdisciplin vil kanskje trenge mer hjelp da.
Mm. Altså, man kan jo, jeg er helt enig, altså man kan, hvis du mangler en ting da, som du trenger for å nå et bestemt mål, når det gjelder personlighet. Kanskje man kan ha noen andre som outsourcer sin personlighet, eller mm. sin kunnskap for å hjelpe deg. Og det er absolutt, altså, hvis man sliter med å, altså, du har noen som klarer å strukturere seg selv, helt på egen hånd, på en måte, som har en enorm ordenssans og struktur, og klarer på en måte det. Jeg tror at hvis man ikke har det sånn, så kan man likevel nå veldig langt. Men sånn som du sier, Henrik, da må man kanskje ha hjelp til de tingene.
Jeg kom på det der støtteapparat, eller ha noen rundt. Hva var det du sa som kan dele sin
personlighet? Altså,
outsource sin personlighet. For det, jeg gikk ja. Til mental trener og spilte fotball i Danmark, som heter Martin Langgangergaard. Han er nå mental trener på A-landslaget for Norge. Jobbet også med Ståle Solbakken i FC København i sin tid. Men i hvert fall så snakket jeg om at jeg av og til følte før kamp at jeg hadde for høyt spenningsnivå. Jeg var liksom veldig giret, og at det ble en litt sånn lekkasje fordi at da var det mindre krefter igjen når kampen faktisk begynte, fordi jeg hadde brent mye krutt i garderoben. Og så sa han at et godt tips kan være, og så tenk på laget deres i garderoben. Hvem er det som har noen av de kvalitetene som gjerne du skulle ønske du hadde i den situasjonen, som er veldig sånn lugn, rolig, helt fokusert, ikke noe energilikasje der. Mm. Og så hadde vi en på laget, ikke overraskende, en tysker, som fantastisk fin fyr, som var liksom, han var sinnssykt profesjonell, ekstremt dedikert, veldig god spiller, men han hadde liksom den holdningen, og ikke noe sånn tøysing og fjasing så mye i garderoben, men bare sånn, det virket som om, når han skulle ut i kamp, som om han skulle inn på kjøkkenet for å lage vafler. Ting, ja. Var han, det utså liksom en viss sånn dagligdagshet, men samtidig veldig seriøst da. Så da satt jeg ved siden av han, fra jeg fikk det tips, satt jeg meg ved siden av han i garderoben, byttet plass, satt ved siden av han i garderoben på kampdag, og følte liksom at det smittet litt over på meg da.
Mm. Ja, veldig interessant. Da, der har du han outsourcet sin personlighet da, ja. Tilvis. Ja. Der, og slik at, ja, altså hvis man har det, og det kan jo være at man kan, liksom, så var jeg litt inn på et sted med at personlighet, man kan være høy eller lav på trekk, være veldig høy, kjempehøy på nevrotisisme da, mm. eller kjempelav. Det kan jo være det å være for lav blir noen problem noen gang også, hvis man for eksempel
blir sånn trenger, laissez-faire, bare sånn.
Ja, ja. Kanskje man trenger å være litt spent da, noen gang, mm. For å for man bruker energien til noe vis, slik at hvis man da setter seg, ok, kanskje da man har en på laget som er super, som er kjempespent mm. Og supergira og kanskje ikke klarer å håndtere eller for sterke følelser da,
mm.
og så har man en som ikke klarer å mobilisere frykten sin,
ja,
og satt dem sammen da,
ja.
Så de kan snakke litt med hverandre, kanskje de på en måte utfyller hverandre på et vis da.
Så det kan være noe for trener å tenke over når de skal sette faste plasser i en garderobe?
Kanskje, ja, sånne ting.
Eller på bortekamper og på treningslærer, romkamerater på tur.
Mm. Hvis vi bare holder oss på det sporet da, det jeg har sett av forskning tilsier at hvis vi snakker om teamarbeid, det å samarbeide og fotball er lagspill, så er en av mulige utfordringer personlighetsmessig er når en som er kjempehøy på planmessighet, orden og struktur, havner sammen og skal samarbeide med en som er veldig lav, som liker å ta det på hern på sparket.
Mm.
Og vice versa, en med veldig, veldig lav nevrotisisme, der snakker jeg mest ut fra litt sånn terapeutisk caser som jeg har hørt opp gjennom årene med parforhold. at hvis en som kjempelav på nevrotisisme kan ha litt vanskelig med å forstå liksom, det å være veldig høy, da. At liksom, man tar så lett på det, og liksom sier, kan du ikke bare roe deg ned? Men snakker ikke vi her om en mulig utviklingsarena der nettopp sånne typer settes sammen? Der man kan lære av hverandre, påvirkes positivt av hverandre, kanskje hente ut fordeler ved å være på en litt annen måte?
Jo, absolutt. Jeg kjenner jo veldig igjen det du sier, Henrik, sånn som kona mi da, eller hun er litt mer stresset enn meg, hun er litt mer avslappet.
Var det godt hun ikke var her?
Så, ja, og sånn som når jeg skal ta toget, så begynner hun å kikke på klokka og bli stresset på en måte, skal ikke du dra snart for å rekke toget ditt? Og jeg er sånn, jeg trenger nøyaktig 5 minutter på en måte å sykle opp dit og parkere sykkelen og sånn. Så, det å hvis man er, det kan jo være slik at hvis man er veldig lavt på stress og lavt på nevrotisisme, at det stresser andre rundt da.
Ja.
Ja.
Jeg vil gjerne bare skyte inn et forsvar til høy nevrotisisme også, for ja, vi har jo etter hvert landet, det finnes jo forskning, hva er det en topprestøver typisk har? Det er jo ofte ikke veldig høy nevrotisisme, men spørsmålet er liksom, kan det være for lavt? Og jeg husker, jeg var på et foredrag en gang med en som sa bare i forkant, liksom, jeg var ikke noe nervøs, det hadde den sluttet å være og sånn. Og han virka veldig lugn på scenen, men det var ikke spesielt bra.
Nei.
Og han mistet publikum etter mitt skjønn ganske tidlig, og da fikk jeg sånne tanker, hvis han hadde vært litt mer stresset og nervøs, hadde han kanskje fått det med seg. Og jeg møter også en del utøvere som er veldig lugne før kamp, men ikke har de i orden på sakene sine, og ikke presterer dem spesielt bra. Det får meg til å tenke sånn, hadde du vært litt mer stresset nå, hadde du forberedt deg litt bedre? Så skal vi bare skyte inn et sånn lite forsvar, for jeg vet det sitter noen lyttere der ute som kjenner på en del vonde følelser, stress, uro før kamp, at det kanskje også kan være en bra ting da.
Helt enig, og frykt er jo ikke, altså det med å være høy på nevrotisme da, det handler jo om å føle, i stor grad om å føle frykt, og en del andre ting, med negative følelser da. Men frykt er jo ikke en negativ ting. Det er en veldig positiv, altså det er en grunn til at vi har frykt.
Hva mener du med det? Kan du utype det?
Nei, altså, det er en grunn til at fryktresponsen finnes. Ja. Hvis vi står foran en stor utfordring, i langt tilbake i tid, så var det jo hvis du møtte en jaguar, ikke sant? Ja. Ute i skogen. Ok, hva skal du gjøre da? Skal du ta det lugnt? Og gå og klappe en litt eller skal du på en måte bli redd da og prøve å komme deg unna, så det er jo sånn veldig sånn åpenbart eksempel på at frykt noen gang er positivt, men jeg tenker også det som skjer når man er redd eller føler på frykt er jo at man får kanskje litt mer adrenalin, man altså kroppen måtte gjøre seg klar, altså man får, det strømmer liksom blod ut i de store muskelgruppene, ikke sant, og kroppen gjør seg klar til kamp da. Og det er jo kamp man skal på ofte, ikke sant,
veldig få som er nervøs for trening på samme måten, ja.
Men jeg har lest et sted nå, ikke helt ordrett, så dette får dere arrestere meg på, men at noe som går igjen hos de aller best presterende utøver er at det er en viss frykt for å, om ikke for å feile, så i hvert fall en frykt for å ikke være god nok, for å ikke nå målene sine. Og det ligger jo, nå handler ikke det akkurat om personlighet, men det ligger jo veldig mye krefter i, ja, det er litt med sånn mørkere tankene som frykt eller angst for å ikke nå opp, eller, og så synes jeg det er kanskje litt undervurdert og underkommunisert, det der at man kan jo mobilisere de kreftene til noe positivt.
Jeg er helt enig, og det er jo litt sånn, det er jo et slags håp i det jo da, hvis man er, som vi snakket om i sted, sant, personlighet er en sånn stabil ting, som, hvis du har et trekk, så er du litt støkk med da, men uten at, selvfølgelig, bare skyte inn dere også, at, altså, spesielt unge, folk som er i starten av 20-årene, eller liksom 10-årene, ikke sant, det skjer masse med personlighet, sånn at man er liksom ikke nødvendigvis støkk, og det er jo et samme tid hvor man er veldig preget av den situasjonen man er i da. Slik at ting, jeg tenker jo yngre man er, jo mer kan det endre personligheten
seg. Ja, sånn da.
Men hva skulle han? Altså, det er et slags håp i det, fordi hvis man er støkt da, hvis man sier at du er 30-40 år da, og du vet du er en nervøs type på en måte, jeg går og bekymrer meg masse, okay, så er det kanskje mulighet for å, hvordan man bruker det til en styrke da, hvordan snur det til en sånn superkraft eller altså.
Ja, det er en professor som foreleste og sa han hadde gått og ventet på den dagen han skulle komme til forelesningsrommet og være helt lugn, men nå hadde han blitt 50, så nå hadde han gitt opp. Men han var fantastisk til å forelese, og framstod så rolig, så han sa jo det da, kanskje når jeg blir 60, men han hadde vel egentlig gitt opp og bare innsett at, vet du hva, det følelsesregistret her, det har jeg, og det kan brukes, og det var en annen psykologkollega som trakk frem det eksempelet med rotter i labyrint. Da. Hvis du for eksempel legger en liten ostebit i målet, så går rotta kjappere gjennom labyrinten. Men det er bare en ting som er mer effektivt enn det, og det er å sprøyte inn litt kattelukt. For da kommer frykten. Og hvis du har ost og kattelukt, da går du unna. Så hvis du som fotballspiller da, gulrot og kjepp. Altså, hvis du som fotballspiller fjerner den frykten for å feile, kan den at du fjerner litt energi og drivkraft også?
Men bare sånn, det vi snakket om i stedet med lagpersonlighet, og vi har snakket litt om det her personligheten innenfor høy prestasjon, så er jo fotball, toppfotball, elitefotball, er en kynisk bransje, og sånn, umiddelbart så vil jeg tenke da, hvis jeg er en kynisk sportsjef, sitter og hører på dette her, eller har fått øynene opp for personlighetstesting, så bare, ok, jeg skal, så spørsmålet er egentlig i forhold til rekruttering inn i høyprestasjonsyrker. Hva er argumentene mot å rekruttere bort alle de som skårer høyt på nevrotisisme, eller lavt på planmessighet?
Et argument for det kan jo være at man ønsker først en mangfold da. Mm. Altså personlighetsmangfold, kanskje det er en ting man trenger. Nesten som var inne på et sted at man kanskje utfyller hverandre da. Det er litt vanskelig, altså det er litt som å si som, hvis du er en sånn sitter og er en trener da, eller skal rekruttere de aller beste folk, sette sammen det ultimate fotballlaget, så er det veldig vanskelig å sette sammen, å ta personlighet og sette sammen et team som funker optimalt i alle situasjoner, som spiller den beste kampen mot alle forskjellige typer lag man kan møte, ikke sant? Det er liksom sånn, samme med jeg tenker samme som, det er veldig vanskelig å velge en, det finnes ingen sånn drømmepersonlighet heller, fordi
alle personligheter har oppsider og nedsider.
Akkurat. Hvert eneste personlighetstrekk har oppsider og nedsider, og det visse situasjoner trenger man det. Visse situasjoner trenger man det ikke.
Og så kan det gå for langt også, er det det de kaller for talent og overslag? At hvis du er veldig, veldig høy på noe, så er jo det et slags talent, hvis du er veldig høy på orden og struktur da, for eksempel.
Ja.
Men er det ikke noe som heter at det er noe som heter for mye av en god ting? Eller det kan brukes feil da?
Jeg synes det er en talentoverslagsmodell, en måte å tenke på, er en utrolig klok måte å tenke om personlighet på.
Og hva er det da?
Og det er at, det er, litt, det er egentlig det der at man kan ha ha mye av en ting, og det er bra i en viss situasjon, men altså hvis du har altså det var utrolig god på en ting, det kan nå på en måte føre til negative ting i andre situasjoner da. Slik, altså,
hva er et eksempel på noen sånn personlige strekk som hvis du har for mye av det så?
La oss ta en ting bare for å foregripe litt da, som du er ganske høy på her, Vidar, som er litt sånn fantasi og åpenhet for nye ideer. Har du erfart noen potensielle ulemper med det, hvis du er veldig sånn nysgjerrig og nysøkende da?
Helt klart.
hva kan
vi kan
det
ta det for eksempel. Det å være åpen for ideer, og det gir meg jo veldig mange ideer da. Ikke sant? Sånn at jeg tenker på ting hele tiden, og kommer på kule ting som jeg har lyst til å gjøre. Sånn som å intervjue, eller sånn som å teste et fotballlag, for eksempel i en lagprofil. Og så overslaget av det kan jo være at hvis man har veldig mange ideer, så kanskje man setter i gang masse prosjekter, ikke sant?
Gjennomføringen.
Ja, sånn at det setter jo høyere press på gjennomføringen, helt klart. Sånn, og hvis man da for eksempel er veldig høy på det, på liksom ideer, samtidig som er lav på gjennomføring, det kan bli problemer da.
Jeg har sett utover som, vi har jo hatt noe med på podcasten også, der det går over liksom klinisk, men ekstremt høy på planmessigheter. Men så er jo overslag at du blir veldig rigid kanskje, lite fleksibilitet, og at hvis det oppstår en situasjon som er ny eller uvant, eller klubbytte, ny kultur, du får ikke akkurat den maten du ønsker, eller du får ikke de forberedelsene, så plutselig er du helt satt ut av spill. Det er jo absolutt. Kanskje også et eksempel på sånne overslag.
Ja, tenk det. Altså, altså, det å ha, det er ikke alltid bra å ha kjempehøy orden. Noen ganger må man være eller på det være rigid da. Ja, eller, noen ganger må man være fleksibel.
Vi snakker om selvdisciplin, og det er liksom selvdisciplin, det blir jo hauset opp som utelukkende positivt, men det går jo for at sånn, du har for mye selvdisciplin. Så du trener deg så hardt, og du har så mye selvdisciplin på når du skal våkne, når du skal legge deg, du trener så hardt at du til slutt bare trener deg helt nedkjørt og utbrent og ferdig.
Helt klart. Altså, man kan sulte seg ihjel, på en måte, med for hard selvdisciplin. Og på en måte havne i og få alvorlige problemer. Hvis man på en måte kjører selvdisciplin så hardt at man liksom slutter å lytte etter behovene sine, da, hva kroppen trenger. Altså, at man blir for fiksert på et mål som man vil oppnå. Og så, det kan jo være slik ofte at, eller noen gang da, at tror jeg at hvis man har så høy selvdisciplin og jobber så hardt for en ting, så liksom kanskje man hadde faktisk nådd lenger hvis man tok seg pause da innimellom.
Altså,
liksom, man tenker at eller på en måte slapp litt taket på en måte og tenkt nesten, ok, slipp taket på.
Du er litt reus, gi deg selv overskudd. Heller operere på overskudd enn du hele tiden på underskudd. Så jeg tenker umiddelbart når jeg snakker om personlighet og disse forskjellige personlighet på fotballspillere, kanskje enda mer på unge fotballspillere som ikke har alle de verktøyene til å kjenne seg selv, til å håndtere forskjellige utfordringer, så er det egentlig hvor dårlig universelle råd er. Så du må jobbe hardt. Og så har du noen som ligger sinnssykt høyt på selvdisciplin, planmessighet, som tar det for langt, som aldri tar seg noe smågodt på lørdagskvelden, som aldri koser seg med kompiser i stedet for å trene, som står opp klokken 4:30 for å trene, ja, nå skal jeg stå opp 4:30 for å trene, kunne trene enda hardere, så vil jo det rådet om du må trene hardt være et elendig råd. Så du må være reus med deg selv og skape rom, du må være flink til å ta det fri, du må være flink til å kose deg, du må huske på at fotball skal være gøy. Er jo det mye bedre råd for den personen, enn for en annen som lav på selvdisciplin, lav på planmessighet, oi, der hadde vi glemt fotballsko, der hadde jeg og jeg glemte visst å spise før trening, så jeg hadde litt lite energi. Så er det jo det, du må være disiplinert, du må være profesjonell i tilnærmingen, du må være dedikert. Så er jo det et godt råd for den personen. Sånn at universelle råd er jo egentlig revva.
Helt enig. Det universelle råd er 100% revva. Og det som...
Nei, men sånn, når du tenker over det, så er det jo det.
Du er helt rett, tror jeg da. Og det er jo der man på en måte, det er jo der personlighetstesting og... andre typer måte, testing eller kartlegging har et enormt potensiale for å forstå hvilket råd er riktig for deg på en måte.
Skreddersydde råd.
Skreddersydde råd,
jeg ser det som inngår i å være en man-manager eller en god trener da. Om det er for barn, om det er for unge, eller om det er for spillere i Madrid. Det å være en god trener og kunne skreddersy inputen som du gir til spillerne basert på at du vet hvem de er.
Jeg kan se for meg at gode trenere gjør det her, på en måte, av instinkt eller av kunnskap, eller altså, de kan det der. Og så kan man se for seg på testing som et slags supplement, da, eller en slags systematisk måte å gå fram på, for å kartlegge en persons individuelle behov.
For, når vi snakker om kjepp og gulrot, så de som i personlighetstrekkene er veldig selvpiskende og stiller skyhøy krav, de er kanskje ikke de som etter en dårlig kamp trenger kjepp og pisk mest. De trenger kanskje også si, kanskje litt mer raushet at alle, altså dette er sånn som skjer innimellom, og, mens de som er litt sånn der verdensmester i sitt eget hode, de trenger kanskje en helt annen type rake pøkker.
Og det kan, man kan jo kanskje tenke at hvis man, at det finnes noen sånne nøkler da, som gir, altså hvis ta for eksempel sønnen min da, han trenger på en måte å bli på en måte forstått, eller trenger å han trenger på en måte å komme på ting selv da. Og med en gang jeg skjønte det, så på en måte er det, var det en slags nøkkel for å forstå hvordan jeg kan hjelpe han da. Og jeg tror ofte så, kanskje ofte i andre sammenheng også, at, og i trenersammenheng også, at man kan finne en sånn nøkkel da.
Er det ikke her?
Som må det unlocke potensialet.
Er ikke det her personlighet kan komme inn, og det å forstå personlighet? For jeg tenker det er to måter å være uinteressant på. Det ene er å si universelle råd. Her er det du må gjøre uansett hvem du er. Men så er det en annen måte som jeg kanskje har sett litt blant trenere som er litt beleste, det er å si sånn, ja, det der er veldig individuelt. Ja, det der kommer veldig an på. Ja, men det er jo ikke så jævla interessant, eller det er jo ikke så nyttig. Du, sånn, har du noe mer? Og det er jo der personlighet kanskje kan være den lille nøkkelen, ikke bare være den som går rundt og sier, ja, det der er veldig individuelt, for det er jo helt sant. Men at du faktisk kan ta det et steg videre. Også, ved at du har et språk, da. Du har et språk, for eksempel Big Five, så kan du gå inn og si at med høy sannsynlighet så vil visse personlighetstyper kanskje trenge litt mer av det her fra meg.
Men så for ledere og i denne konteksten trenere sitt forsvar, så er det sånn med 25 spillere i en garderobe og du med viten om at du må vinne de neste kampene for ikke få fyken, så er jo ikke det lett å ta disse tingene med i beregningen. Ting går veldig fort.
Ja, og så har du ikke tid heller.
Ikke tid.
Men er det ikke derfor kanskje det å få inn en konsulent eller en idrettspsykolog eller en eller annen som har litt peiling, det å kunne få inn litt personlighet kunne vært noe da? Du har rett og slett ikke tid som trener.
Før vi hopper på personlighetstesten av deg, Vidar, så vil jeg bare spørre sånn, hva er typiske misforståelser rundt personlighet som du ser som du lar deg irritere over? Eller?
Det er et godt spørsmål. Jeg tror det som er typiske misforståelser for testing generelt, og som irriterer meg, det er at man ser på testing som en slags at det gir en sånn, at det gir en sånn, for først at det gir en sånn objektivt vitenskapelig svar, som man liksom kan sette en sånn grenseverdi da. Hvis du skårer over det, da er du klinisk deprimert, eller altså, det blir en slags, alt blir så karikert på en måte. Det er en slags måte man snakker om testing på da, er at det finnes en slags presisjon i det. At vi snakker om, man har en skala fra 1 til 100, så kan man score kanskje 66 eller 65 da, på neurotisisme da, men som om det er en meningsfull forskjell på en måte. Man bruker et sånn presis språk og får det til å høres veldig vitenskapelig presist ut, og så er det så utrolig mange ting som påvirker hvordan man svarer på en sånn test.
Det er kanskje mer å se på men det vil jo være dagsformen og sånn, men det vil jo være forskjell kanskje på sånn øvre percentil nedre, altså hvis man skårer 90% pluss på noen under 10%, så er jo det i hvert fall en god indikasjon.
Jeg tenker at det gir en veldig god pekepinn, og i en situasjon der man har tatt en sånn test for å lære om seg selv, så er man opptatt av å svare riktig, eller svare sant da, for at man vil gjerne vite om sin egen personlighet, og det gir et veldig godt utgangspunkt for et samtaleverktøy. Et underholdende, interessant, morsom måte å snakke om deg selv på, som er veldig lite truende. Da.
Ja, men motsatt er du jo som et verktøy i intervjuprosess, rekruttering. Du sier du er på intervju på drømmejobben, du får personlighetstest servert, så har ikke du lyst til å være ærlig der du mistenker at det vil avsløre at du ligger skyhøyt på nevrotisisme, eller ekstremt lavt på omgjengelighet, sånn som oss her i studio, så det er jo...
det tror jeg du er helt rett i.
Men kan det være nyttig å skille mellom to ting? Det ene er bruk av hvilken som helst test, men for eksempel personlighet til seleksjon versus utvikling. Altså det at noen ganger selekterer man basert på det, noen ganger, og kanskje det mest interessante for fotball er hvordan kan du bruke det til utvikling i veldig mange sammenhenger. Det er det ene, men uansett hvordan du bruker det, kan det også være nyttig å skille mellom deterministisk og probabilistisk. Altså hvis du har et skyhøyt personlighetstrekk da, en veldig sterk tendens, så er jo ikke det sånn deterministisk at sånn er du, og du kan aldri gjøre sånn.
Nei.
Men det er at vi kan si med veldig høy sannsynlighet, probabilistisk, at du vil med høy sannsynlighet reagere sånn og sånn.
Mm.
Kan det være et nyttig skille da, å ikke sette folk i sånne definitive båser, men at det er sannsynlighetsbasert?
Ja, jeg synes det er en fin måte å si det på. Og at det å bruke tester i utvikling og seleksjon er veldig forskjellige sammenhenger, og jeg er enig i at hvis man er på en jobbintervju-sammenheng, så vil man på en måte prøve å fremstå på en positiv måte da.
Så den podcasten til Harald Eie burde egentlig hete «Dette er typisk deg», eller «Sånn har du tilbøyelighet til å være, ikke sånn er du».
Absolutt. Det ville vært en mer presis...
Og mindre tabloid, og mindre selgervennlig eller lyttervennlig titel. Men da er det dags for å høre «Kongen av personlighetstesting». Vidar Sandsene Ulseth, du er da blitt lagt hodet på Henrik sin blokk. Hva er dommen?
Det her er veldig spesielt. Jeg prøver å finne en sånn parallell her. Blir ikke det her som å liksom presentere taktikk for Alex Ferguson eller et eller annet
sånt? Jo, dette er jo litt som også å lære karate-moves til Mr. Miyagi.
Bare for å skyte inn ting. Jeg er ikke ekspert på personlighetstasking.
Nei, det er ikke det. Du snakker med bergenser nå. Det
sa jeg til deg, Henrik. Ja, men taktikk er veldig, veldig, veldig smigrende.
Det typisk det der, jeg husker jeg jobbet, liksom min første sånn sommerjobb som forsker, da satt jeg liksom blant forskere og var med på et prosjekt, og jeg husker liksom det som slo meg var, en forsker vil aldri uttale seg sterkt om feltet sitt, noe de kan, men så fort temaet kom inn på sånne andre ting som de ikke hadde peiling på, politikk, ja, du vet, problemet med Solberg, vet du, problemet med Trump, det er blablabla. Det er rart det der, altså. Men i de kretser her, Vidar, så kan vi godt kalle deg litt ekspert. Okay. Men det er fint ydmykt profil du har der, så slipper vi å ta for oss det i testen.
Ja.
Men jeg sitter jo liksom og tenker, det som går igjen i gjestene våre, da, det er jo veldig ofte at personlighetstesten som vi oppsummerer til slutt, veldig ofte gir mening til personens reise. At det er veldig mye sånn, ja, det er i mening at din reise var sånn og sånn, fordi du har noen tendenser. Hvis jeg tenker på deg da, så vil jeg kanskje sette deg litt i samme bås som meg selv, med tanke på psykolog, at du er jo ikke den typiske psykolog i den veien du har gått. Du har jo gått en litt annen vei med å være litt gründer, litt leder, starte en del ting, du har forsket mye, og da er det jo en profil som ofte går igjen, det er jo høy planmessighet, og det er høy åpenhet, og det har du jo. Men så graver jeg litt dypere da, på de fasettene, altså underdelene, som vi har tørt seg gjennom i dag, så skårer du ganske høyt, veldig høyt, veldig høyt på orden.
Ja.
Og da kan jeg bare skytte inn at vi hadde jo avtale her, innspilling klokken 1. Du var her når?
Jeg var halv 1. Men altså... Jeg pleier faktisk ikke å være så litt presis. Jeg kan komme for litt for sent, faktisk, noen gang. Men dag var det spent, for jeg sa på podcast, så da var jeg tidlig ut.
Ja, for nå er vi litt på det jeg ville frem til, fordi orden, selvdisciplin, veldig høyt. Mens så har vi sånne ting som plikt, betenksomhet, altså litt det der å liksom, kanskje samvittighetsfølelsen, gjøre ting fordi det er en plikt. Der er du ikke like høy.
Nei.
Og du er veldig høy på sånn fantasi og ideer og sånne ting. Så mitt spørsmål til deg blir, for at du skal trives og prestere bra, er det litt viktig at det er du som er i førersettet? Presterer, er du mye bedre når du får eierskap til ting, og ikke så glad i å bli fortalt hva du skal gjøre?
Så det er jo, det oppsummerer jo min personlighet veldig godt, vil jeg si. Det her behovet for å, jeg tror veldig, det er absolutt, jeg er helt enig, det du sier, det kjenner meg veldig igjen i. At jeg trenger Litt sånn som sønnen min kom på
jeg skulle til å si det, når vi snakket om arvemiljø så har du satt og beskrevet sønnen din og så plutselig finner vi her ut at jeg lurer på hvor han har det fra
ja, han har det nok fra meg ja. Helt åpenbart, ja og så hvis jeg måtte få rom til å komme på ting selv og liksom vil ha ting så får jeg til ting.
For nå vet jeg hvordan ditt kull var, men hvis jeg tenker på den typiske psykologstudent slik jeg kjenner den, så er det jo kanskje det å heller gå inn i førstelinjetjenesten, andrelinjetjenesten, eller gå inn i offentlig psykisk helsevern, vanlig 8-4, følge et program, få tilsendt pasienter, jobbe med de. Din vei er jo helt koko annerledes fra det. Altså, ja. Du har jo gått inn i dine egne ting, startet din, du har vært leder, altså det er jo, du har jo i mye større grad satt deg i førersettet.
Det har jo på en måte gjort det da, ja. Når du sier det. Så, men jeg har også vært opptatt av å ha på en måte en hverdag som jeg kan styre selv, da.
Det virker litt viktig for deg.
Jeg fungerer noe ganske dårlig hvis jeg har hvis jeg måtte få sånn strenge instruksjoner, får en sånn veldig sånn firkantet
Så hvis du hadde vært fotballspiller, så hadde ikke du trivet deg som en tysk trener? Så da du får alt tredd ned over hodet?
Sannsynligvis hadde jeg nok ikke det. Men altså, ja, jeg tror kanskje ikke det. Jeg måtte nok ha vært lagkaptein eller sånn. Kanskje derfor jeg aldri kom inn i fotball.
Ja, løping og klatring som du sier, du er jo mer sånn individuelt der man er litt mer sin egen herre.
Ja, og kan konkurrere mot meg selv på en måte. Og, ja. Mm. Så det er jo litt sånn det er litt sånn egenrådige spørsmål. Jeg har jo en kamerat som heter Brage som vi startet Lysne sammen med, som vi har klatret sammen hver torsdag siden sist er 15 år eller noe sånt. Så det er jo absolutt eller sånn sosialt er jo sosial da og måtte jeg ha behov for det. Så det ene tingen med den treningen er nok det å ha en arena å være sosial på, men også kanskje litt sånn koblet av, komme vekk fra folk.
Ja. Så det er ikke også, noe
det er litt det er noe strebersk med det også da. Det sånn selvutviklingsting, har lyst og har veldig sånn behov og lyst til å prestere da.
Ja, det virker sånn, og det er jo ikke noe antisosialt ved disse tingene, det å være sin egen herre da, for du skårer jo et på ekstroversjon, og ja, apropos management i en fotballgarderobe da, det å kunne kanskje gi folk rom til å være seg selv, sette seg i førersetet, det blir jo omtalt som nøkkelen med Gassa, Cantona, det at de fikk trenere som ikke tvang de til å være på en bestemt måte. Så vi setter noen likhetstegn mellom deg og Gassa vi, til slutt, tenker jeg.
Videre. Takk, det er litt bra ut.
Ja. Eller jeg vet ikke det, men på fotballbanen er det bra i hvert fall. Det har vært mye rart utenom, men jeg tror det er noen paralleller til fotballgarderoben både her og i denne episoden her da.
Det som slår meg litt når du går gjennom disse underkategoriene, for det er sånn overordnede kategorier, og så underkategorier, og så den med planmessighet, at du er veldig på noe som handler om selvdisciplin og dette her, men ikke like mye på for eksempel punktlighet, eller sånn at der det er lett å tenke på de overordnede kategoriene personlighet, og så setter noen i bås. Ok, høy på planmessighet, regelrytter. Men så når du ser på underkategorien, at nei, det er veldig stor forskjell på de, og derfor blir det som oftest feil å sette folk i bås.
Ja, absolutt. Og det er jo ofte feil å sette folk i, på en måte, ja, bås basert på Big Five, da.
Ja.
Nettopp for det kan være så store sprik. Og ja.
Hvis jeg skal være litt streng til slutt, så vil vel det her være et veldig godt argument for å sørge for at man faktisk skaffer seg litt kompetanse, eller folk som er kompetent på personlighetstesting. At man ikke bare tyr til en nettbasert versjon, eller bare glaner litt på trekkene. Altså, du må litt i detaljen og ha litt kunnskap.
Og det er på siste spørsmålet mitt her, helt avslutningsvis. For folk som har lyst å bli bedre kjent med seg selv, hva kan de gjøre?
De kan jo ta en personlighetstest. Vi har på hjemmesiden til Lysne, så har vi jo en personlighetstest som man kan ta der og få en slags bare en kjapp 300 spørsmål, Lysne Big Five, og få en bare en sånn kjapp respons på en kjapp liksom, rapport da, på hvordan man skårer på de 30 forskjellige fasettene og fem forskjellige liksom, overordnede kategoriene. Og så hvis man er mer interessert, så kan man jo for eksempel bestille seg en time og få en, ta en test og få en tilbakemelding av en psykolog da.
Ja, hvis jeg for eksempel har en type situasjoner, ufordelagt, negative situasjoner eller konflikter som jeg ser gjennom livet mitt at jeg ofte har havnet i, og så har jeg lyst til å komme til bunns i det, så tar jeg denne testen her, og så, hva er veien videre da?
Altså, jeg tror det er en kjempefin måte å måtte gå hos psykolog på, og for å jobbe med, hvis du har noen ting du vil jobbe med også, fordi at det å ta en sånn test, personlighetstest, er en veldig ufarlig, hyggelig, morsom måte å komme inn i det på, og så får man noen, som vi snakket om, man får noen verktøy, man får noen måter å snakke om seg selv på.
For et språk.
For et språk, og så kan man jo, hvis man ønsker, jobbe videre med noe man ønsker, hvis man har, ofte kommer i konflikter med andre da, ok, så kanskje man, ok, hvordan kan vi forstå det i form av personlighet, men så kan vi også på en måte prøve å etter hvert få en litt sånn mer grunnig, større forståelse av det da, hva som skjer i de situasjonene her, hva kan gjøre annerledes, ja.
Og nettadressen, hvor finner folk deg og dere?
Man finner oss, finner man på lysnepsykolog.no.
Ja.
Og der kan man gå inn på tjenester og personlighet, så ligger det en mulighet for å bestille teamet der, og få, det kan man jo få, hvis man ønsker å få en tilbakemelding av en psykolog, så kan man ha mulighet til å bestille teamet hos Rudi Myrvang, som er en av de absolutt beste i Norge på personlighetstesting og helt fremst på å gi tilbakemelding på det.
Jeg håper at du som har hørt på har, om ikke blitt bedre kjent med deg selv av å høre på denne episoden, så i hvert fall har gjort deg noen tanker om hvordan du kan bli det. Det er noe man kan være tjent med. Og så håper jeg at du tuner inn neste tirsdag for neste episode, at du som hører på har satt av tid til å høre på oss. Det setter vi umåtelig stor pris på, og så setter vi veldig stor pris på å ha deg med oss neste gang vi er på. Takk skal du ha! Moderne medier.